Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, премиерот Албанезе инсистира дека ограничувањата веќе влијаат врз намалувањето на цените на енергијата. Германија вети дека ќе ја подржи Украина во услови на зголемен притисок за снабдување на Киев со тенкови. Министрите за надворешни работи на Македонија и Бугарија вчера од Софија упатија порака да престане насилството од страна на провокатори и насилници во двете земји. И во спортот, грчката тениска звезда Стефанос Циципас по маратон во 5 сета се пласира во четврт финалето на Australian Open. Следуваат вестите за 23. јануари 2023. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас. Премиерот Антони Албанезе инсистира на тоа дека ограничувањата на цената на гасот веќе влијаат врз намалување на цените во време кога голем број луѓе се загрижени поради големите сметки за енергија. Премиерот рече дека во овој период има огромен притисок врз австралиците и дека владата прави се што може за да се справи со кризата. Господин Албанезе вели дека тековните сметки се директна последица на изложеноста од меѓународните пазари и дека владата се обидува да ја подобри еластичноста на Австралија преку привременото ограничување на цените со цел да стане помалку ранлива на меѓународните движења на цените.
You can't just click your fingers and fix issues like supply, and you can't click your fingers and fix the issue of our vulnerability, our exposure to those international prices. But that's why we were prepared to take what was extraordinary action because of the extraordinary circumstances in which we were facing.
Предходно, благајникот означи дека олеснувањето на трошоците за живот за домакинствата ќе биде вклучено во буџетот во мај. Една од најголемите консултантски фирми во земјава ги предупредува австралиците за можна рецесија. Deloitte Access Economics вели дека економскиот раст драматично ќе забави во 2023, бидејќи закрепнувањето што треба да дојде од страна на потрошувачите ќе остане, како што велат, без моќ. Економскиот пад во голема мера е резултат на падот на цените на куќите, зголемувањето на каматните стапки, високата инфлација, ниската доверба на потрошувачите и негативниот раст на реалните плати. Од Deloitte додава дека доколку резервната банка повторно ја зголеми стапката на готовина по серијата зголемување на стапките, ќе има потенцијално катастрофални последици. Секое дополнително зголемување на стапката на готовина над сегашните 3,1% може непотребно да ја доведе Австралија во рецесија во 2023, рече партнерот на Deloitte Стивен Смит. А благајникот Джим Чалмерс пак рече дека не очекува рецесија оваа година и дека нема да се меша со совети за Независната резервна банка. Опозицијата бара дополнителни информации за тоа како би функционирал глас во парламентот. Премиерот вели дека неговата влада веќе доставила многу детали во врска со гласот, вклучително и тоа дека ќе биде само советодавно тело, дека нема да испорачува програми и дека ќе биде подложно на парламентот. Министерот во сенка за домородните австралици Джулијан Лисер изјави за ABC дека овие детали не даваат одговор како ќе функционира тоа тело, вклучително и специфики како што се дали тие ќе советуваат или не за националната наставна програма. И нагласи дека постојано барале детали за тоа како ќе работи ова тело, но дека владата се чини не сакала да одговори на, цитат, логичните прашања што разумните луѓе ги поставуваат во врска со ова тело.
We have been asking consistently for the details about how this body will operate. And the government just doesn't seem to be providing that detail. People want to know what the body is going to do, who's going to be on it, how are they going to be selected, what will its powers and functions be. And the government just doesn't seem to be wanting to explain that. And that's why I made the speech that I made at the weekend to the Young Liberals, saying that the government needs to answer the reasonable questions that reasonable people are asking about this body.
Ново истражување на добротворната организација The Smith Family откри голема загриженост меѓу австралиските семејства за тоа како ќе ги платат потребните училишни предмети за нивните деца поради зголемените трошоци за живот. Истражувањето спроведено во 2000 семејства покажа дека 9 од секои 10 родители и старатели се загрижени дека не ќе можат да купат училишни предмети за своите деца, додека нешто повеќе од 50% мислат дека нивните деца ќе ги пропуштат дигиталните уреди predmeti potrebni за нивните училишни задачи. Други 21,6% веруваат дека нивните деца ќе го пропуштат пристапот до интернет за училишна работа. Овие податоци доаѓаат пред крај на училишниот распуст и пред учениците да се вратат на училиште на крајот на месецов. Извршниот директор на The Smith Family, Doug Taylor, изјави за ABC дека пристапот до технологија, лаптоп и пристап до интернет е навистина суштинска алатка во образованието и дека повисоките трошоци за основните работи го зголемуваат образовниот јаз за семејствата со пониски примања.
Technology access, a laptop, internet connection, it's really an essential tool of trade for an education in the classroom, but also in being able to do homework. And concerningly, in this survey that we conducted, over 50% of the families that we spoke to, the families that we support, talked about their inability to fund those devices. And so that's another great concern. We saw through the pandemic how technology access is so vital, again, for education, and it's just something that all young people need for their education today.
Германија вети дека ќе подржува Украина во конфликтот против Русија во услови на зголемен меѓународен притисок да испрати тенкови во Киев. Берлин се двоуми дали да ги испрати во Украина софистицираните тешки тенкови од германско производство Леопард 2 или да им дозволи на другите земји да ги префрлат. Германија негираше дека ја блокирала испораката на борбените тенкови и рече дека ќе ги испрати доколку има консензус меѓу сојузниците, вклучително и Соединетите Американски држави. Канцеларот Олаф Шолц вели дека Германија секогаш ги подржувала воените напори на Украина со ефективно оружје, но дека земјата доставува само во согласност со другите.
The way we have proceeded in the past, always discussing the concrete situation closely with all our friends and allies, is the way we will proceed in the future. We have to fear that this war will continue for a very long time, and that is why it is important for Ukraine to know that we will not slacken our support and will continue to act as long as necessary. But that is also why this principle, which has carried us so well through the last period, remains important for the future. We only act in close coordination with each other.
Шолц беше во Париз за да присуствува на церемониите по повод одбележувањето на 60 годишнината од Елисејскиот договор, заедно со неговиот француски колега Емануел Макрон. Министрите за надворешни работи на Бугарија и на Македонија, Николај Милков и Бујар Османи, вчера во Софија заедно го посетија повредениот македонски државјанин Христијан Пендиков, секретар на бугарскиот културен клуб Цар Борис III во Охрид, кој во четвртокот беше физички нападнат. Османи по посетата во воената болница во Софија изрази длабоко жалење за инцидентот и желба за брзо опоравување. Тој изрази уверување дека многу скоро случајот ќе биде расчистен, но истовремено нагласи дека провокации нема да бидат дозволени ни во Македонија од страна на бугарски државјани кои сред Скопје провоцираат и ги навредуваат македонските граѓани. Бугарскиот министер Милков исто така го осуди физичкиот напад врз Христијан Пендиков и рече дека не смее да се дозволи да се вратат сеништата на минатото на палежи, пукотници и насилство. Тој нагласи дека Пендиков продолжува да добива закани на интернет и дека на вакво однесување не му е местото во Европа. Христијан Пендиков се наоѓа на интензивна нега на Воената медицинска академија во Софија, каде што денеска треба да му биде извршена операција. Според бугарските медиуми, Пендиков има скршени ребра, скршена вилица и напукнат вратен пршлен. Ден по насилството во петокот, македонската полиција приведе тројца охриѓани, осомничени дека предходниот ден физички нападнале свој сограѓанин во угостителски објект на Кејот Македонија во Охрид. Вчера во Нов Зеланд, Кармел Сепулони беше избрана за нова заменик премиерка, прва жена на оваа функција со пацифичко потекло. Крис Хипкинс беше избран да ја врши функцијата премиер на Нов Зеланд, заменувајќи ја Джасинда Ардерн по незината неочекувана оставка во четвртокот. Министерката Сепулони ги држи ресорите на социјален развој, вработување, уметност, култура и наследство. Таа рече дека е чест преку новата функција да ги представува жителите на Нов Зеланд со мешано потекло.
I want to acknowledge the significance of this for our Pacific community. I am proudly Samoan, Tongan and New Zealand European and represent generations of New Zealanders with mixed heritage. As Deputy Prime Minister, I will continue to be focused on what I always have been focused on, and that is serving our communities in whānau and Aotearoa, and I will do that to the best of my ability.
И од спортот, грчката тениска звезда Стефанос Циципас повторно се пласираше во четврт финалето на Australian Open. Треторангираниот тенисер во светот по 4 часа и 5 исцрпувачки сета го совлада италијанецот Јаник Синер. Циципас рече дека почетокот на надпреварот бил предизвик, иако предходно се обидувал да биде сосема подготвен за петиот сет.
You know, things weren't going my way after being two sets love up. It seemed like the momentum switched dramatically, to me at least. There was a big gap that I couldn't fill in. But I did made a few technical adjustments on the fifth, you know, give myself an opportunity to play a bit more loose. And that really helped me serve better, and I kept on moving. I kept on, you know, being active to be on these returns that I couldn't get in the previous sets, and that helped me.
24-годишниот треба да се сретне со чехот Јиржи Лехечка, кој никогаш предходно не го поминал првото коло на Гренд Слем. Но Циципас ќе треба да игра внимателно против светскиот број 71, кој веќе порази тројца на патот до осми на финалето. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, за 0,69 американски долари и 39,18 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,24 македонски денари, а 1 евро за 61,45 македонски денари. Еве анаку со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 24 јануари. Перт сончево со максимално до 31 степен, Аделаид претежно сончево, максимална 29, делумно облачно за Мелбурн 26, Хобарт слаби повремени врнежи 24, Камбера делумно облачно 28, Сиднеј претежно сончево, максимална 28, Брисбен делумно облачно 30, Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура 31 и претежно сончево за Алис Спрингс со максимална до 40 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.